Hornugað 18. júní 2026. Innlend. Veður blíða í storminum og sýknaðir sakamenn. Mest áberandi frétt dagsins snýst norðaustanáttina sem herjar á landið. Miðlarnir eru sammála að það hversi hressilega á ákveðnum svæðum en áherslurnar eru ólíkar eftir því hvar ritstjórnirnar búar. Á meðan NBL svarar við því að það sé hvasst við suðausturströndina og veðurstofan bendir á allt að 18 metra á sekundu á sunnanverðu Snæfellsnesi kýs eru vaf að horfa á björtu liðarnar. Þar á bæ segir að það viðri vel til hátíðarhalda í borginni þar sem vindur nái sér varla á strik þótt lægðin valdi stífri norðaustanátt og víða séu 8 til 15 metrar á sekundur. Í dómskerfinu ríkir sambærileg óvissa stöðumálar. Í hinu, svo kallaða hryðjuverkamáli greina miðlar frá því að Sindri Snær Birkisson og Isidór Nathansson hafi verið sýknaðir í annað sinn af hryðjuverka ákæru í Landsrétti. RÚV birti hins vegar fyrir sögnina Sindri og Isidór aftur sýknaðir en greindi svo frá því í sömu frétt að þeir hefðu verið sakfelldir í Landsrétti og dæmdir í 18 og 15 mánaða fangelsi fyrir vopnalagabrot. Ellend, hjertaljós í Versölum og reykur yfir Moskvu. RÚV birti 6 greinar vilja yfirlýsingu Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Írana sem undirrituð var við kertaljós í Versölum. Samningurinn á að gilda í mestalagi 60 daga en ramma mótsagnir miðlana sína ólíka sín á plaggið. RÚV kallar þetta annars vegar mesta glúðrið í utanríkismálum í áratví og hins vegar mikinn sigur fyrir Írana þar sem eiginlegar friðarviðræður geti hafist. Á sama tíma herja Úkraínumenn á Rússland með stærstu drónaárásum í 2 ár. RÚV segir Rússa telja sig hafa skotið niður 180 dróna en MBL heldur því fram að yfir 1000 drónum hafi verið skotið á Moskvur. Varnarmálaráðuneyti Rússlands fullyrðir hins vegar að 500 drónar hafi verið skotnir niður. Svartur reykur steig upp frá olíuhreinsistöð í Kapotnia og lokað þurfti flugvellinum Eremetyevo tíma. Í Evrópu nálgast hitabylgja þar sem spáð allt að 40 stiga hita á Spáni, í Portugal og Frakklandi. Jafnvel í Danmörku gæti hitinn náð 30 stigum á föstudag og laugardag. Íþróttir, bragðdaufir tjekkar og tárvotir þjálfarar. Það fátt sem gleður íslenska íþróttapressu meira en bikarvaktir. Játta liða úrslitum bikargetni kvenna í fótbolta tryggði Þróttur Reykjavík sér sæti í undanúrslitum með dramatískum 1-0 sigri gegn Víkingi Reykjavík. Þróttarar fá eyjakonur í heimsókn í undanúrslitunum en hinn leikurinn ræðist þegar Grindavík, Skástig, Njarðvík og Stjarnan mætast. Leikirnir fara fram laugardaginn 25. júlí. Á heimsmeistaramóti kalla í Atlanta gerðu Tékkland og Suður-Afríka 1-1 jafntefli í ariðli. Tékkar skoruðu snemma á 6 mínútu en ákváðu í kjölfarið að verja mark sitt í bragðdaufum leik. Suður-Afríkumenn jöfnuðu úr vítaspyrnu á 8-10 og 3 mínútu og buðu upp á svokallað kasi flafa undir. Lokin sem víst gert til að kæta áhorendur en ekki til að vinna leiki. Í jóðriðli í Kansas átti Lionel Messi stórleik þegar Argentina vann alls í 3-0. Messi skoraði þrennu og jafnaði markamet Miroslavs Klose á lokakeppni HM með 16 mörk. Þetta tilþrifaleysi allsýringa og snilt Messi hafði þau áhrif að landsliðsþjálfarinn Lionel Scaloni var tárvotur þegar kappinn gekk af velli. Tækni gervigreind, dýrari minni gervigreind í hátölurum og glerugu á yfirverði. Google kynnir nýjan Google Home Spek hér á 99,99 dali. Þetta fyrsti nýji snjallhátalari fyrirtækisins í 6 ár og hefst afhending 29. júní þótt lofað hafi verið útgáfu í vor. Vérbúnaðurinn óbreyttur frá því að tækið var kynnt fyrir 9 mánuðum en nú á gervigreindin Gemini að leysa af hólmi eldri ratskipanir. Á sama tíma klímir Apple við hækkandi kostnað. Tim Cook forstjóri Apple segir í samtali við þegar Wallstreet Journal að verðhækkanir á vörum fyrirtækisins séu óumblíjanlegar vegna kostnaðar við minnisflugur. Cook lýsir ástandinu sem ósjálfbæru fyrir fyrirtækið. Að lokum kynir Snap ný erkleirugu specs á 2.195 dali. Evan Spiegel forstjóri segir tækið afrakstur 12 ára vinnu við að gera tölvunotkun mannlegri. Hlutabréf Snap lækkaðu í kjölfar kynningarinnar á þessum dýrabúnaði. Vísindi, dauði í auðninni og ruglaðar bíblugur. Mest áberandi vísindafrétt dagsins sýnir að mannkynið þurfti korki skítugar miðaldaaldir né þéttbýli til að deyja úr svarta dauðar. Fornt erðaefni úr kröfum veiðimanna og safnara í Síberíu sýnir að snemma afbrigði plágunar herjaði þar fyrir 5500 árum. Sýkingin fannst í tæpum 40% þeirra sem voru rannsakaðir og þurrkaði hún út heilu fjölskyldurnar þar á meðal mörg börn og úlinga, löngu áður en landbúnaður og borgarmyndun hófst. Næstmest var fjallað býflugur þar sem miðlar greina frá tveimur ólíkum rannsóknum. Annars vegar sýna niðurstöður frá Oxford Háskóla að býflugur stýra fæðu sinni til að forðast ofneyslu næringarefna og búa til sérstakan barnamat fyrir lirfur sínar. Hins vegar sýnir rannsókn á áströskum býflugum að tegundir sem verpa í trjábólum eiga hvergi skjól fyrir hitabylgjum og gætu dáið út vegna línunar jarðar. Að lokum fær fyrsti hitabeltistormur Atlantshafstímabilsins Arthur nokkra athygli. Hann hefur þegar verið færður niður í lægð við strönd, Texas, en lofar samt lífshættulegum flóðum og úrhelli í suðausturríkjum Bandaríkjanar. Fyrkunn. Íslensk fjölmiðlun sleppi því sem máli skiptir. Þangat Asterisk, þegar Guardian Asterisk inniheldur vilja yfirlýsing Bandaríkjana og Írans nákvæmlega 14 greinar. Þessi sögulega kaldhæðinni speglar beint 14 punkta af Woodrow Wilson frá Versalasamningunum 1919 sem sagnfræðingar tengja við niðurlægingu og stríð. Á sama tíma dregið úr hörku J.T.Vanser. Asterisk, The Washington Post Asterisk og Asterisk Time Asterisk greina frá því að varaforsetin hafi beitt óvenju hvassri orðræðu og sagt Ísraelsmenn þurfa að vakna og átta sig á raunveruleikanum. Hann bendi á að 2/3 hlutar varnarvopna þeirra sé smíðaðir og greiddir af Bandaríkjamönnum. Bergmál fortíðar. Bandaríkjaforseti hefur undirritað vilja í viljýsingu við Íran sem fær mesta rýmið í fréttum dagsins. Nafnið Trump var varla til í íslenskri fréttum fjöllun fyrir 2016 en nú fyllir það dálgana á ný með samningi sem sumir kalla mesta klúður í áratugið. Á sama tíma dæmdi landsréttur 2 menn fyrir vopnalagabrot en sýknaði þá af hryðjuverka ákærur. Annar þeirra Sindri en það nafn reis hæst í fréttum árið 2018. Hugtakið landsréttur var valla til fyrir 2017. Nú það aftur á hversmanns vörum við að staðfesta sömu dóma og áður.